Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Janubiy kon boshqarmasiga qarashli Zarmiton oltin konida yana 2 konchi tosh ostida qolib halok bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Ichki ishlar vazirligining 10ga yaqin yuqori lavozimli amaldori ishdan olindi. 200 million so'mdan ortiq davlat pulini o'zlashtirgani uchun sudlangan kollej direktori o'z vazifasida ishlamoqda.
Moddiy yordamda 3 odamni plastikiga 153 million so'm pul tashlagan bular. Moddiy yordam rag'bat pullarini.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning muhim yangiliklari bilan studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 22 noyabr kuni aholini uy-joy bilan ta'minlash masalalariga bag'ishlangan selektor yig'ilishida rahbarlarning jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan muloqot madaniyati yo'qligini tanqid qildi. Prezident ommaviy axborot vositalarini faoliyatimizni aks ettiruvchi ko'zgu deb atar ekan, rahbarlarni tanqid qabul qila bilmaslik, nima qilib bo'lsa-da uni tan olmaslikka bo'layotgan urinishlarda aybladi. O'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, deyarli har kuni ijtimoiy tarmoqlarda qaysidir rahbarning faoliyati bilan bog'liq shov-shuvli xabar tarqalyapti. Ularda berilayotgan tanqidiy materiallarga o'z vaqtida xolis, asosli munosabat bildirilmayotgani oqibatida odamlar orasida har xil fikrlar, bahs-u munozaralar yuzaga kelmoqda. Eng achinarlisi, ba'zi rahbarlar jamoatchilik o'rtasida turli ziddiyatlarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan bunday holatlarning oldini olish o'rniga kibr havoga berilish, o'ziga bino qo'yish bilan masalani yanada chigallashtirmoqda, dedi prezident. Prezident o'z chiqishida ommaviy axborot vositalari bilan muomala madaniyatini bilmaydigan rahbarlar ismini ochiqlamadi. O'tgan haftada Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning Kun.uz sayti jurnalistlarini yo'q qilish tahdidi yozilgan audioning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi jamoatchilikda katta bahs uyg'otgan edi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli jurnalist Mahmud Sadi 23 noyabrga o'tar kechasi 80 yoshida Toshkentda vafot etdi. Samarqand viloyatining Narpay tumanida tug'ilgan Mahmud Sadi Sharq yulduzi, Guliston jurnallarida, O'zbekiston adabiyoti va san'ati, Ma'rifat gazetalarida faoliyat yuritgan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek jurnalistlari uni yetuk muharrir va halol jurnalist bo'lganini yozdilar. Mahmud Sadi 21 asr gazetasida joriy yilning 17 yanvarida e'lon qilingan vazir matbuot erkinligini qanday tushunadi nomli maqolasida xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatovni tanqid qilishi ortidan vazir gazetani sudga bergan edi. Mahmud Sadi bu borada Ozodlikka bergan intervyusida o'sha yozganimdek, vazir gazeta o'qimaydi va jurnalistlar faoliyatini nazoratda tutishni istamaydi. Bu gapimdan qaytmayman. Vazirni prezident olib borayotgan oshkoralik siyosatining dushmani deb hisoblayman, deb aytgan edi. Toshkentning Yashnobod tumanida Ohangaron shoh ko'chasiga giyohvand moddalar sotiladigan saytga eltiradigan QR kodli reklama banneri o'rnatilgani aniqlandi. Bu haqda xabar bergan gazeta o'zining yozishicha, jurnalist Muhammad Sharif Mamatqulov bu reklamaga e'tibor qaratib, ichki ishlar organiga murojaat qilgan. Gazeta o'z jurnalistlari kodni sinab ko'rganda, u haqiqatdan ham ru domendagi stimulyatorlar, eforetiklar, giyohvand moddalar aralashmalari va kannabinoidlar sotiladigan saytga eltishi tasdiqlangan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi gazeta o'ziga vaziyat nazorat ostiga olingani, zarur choralar ko'rilayotganini ma'lum qilgan. Fontanka nashri e'lon qilgan materialda aytilishicha, jurnalistlar Wagner xususiy harbiy kompaniyasi yollanma askarlarining suriyalik askarni vahshiylarcha o'ldirganlardan yana bir kim ekanini aniqlagan. Oldinroq Nezavisimaya gazeta e'lon qilgan surishtiruv natijalarida rossiyalik yollanma askarlar suriyalik kishining qiynoqqa solib o'ldirilganiga aloqador bo'lishi mumkinligi bildirilgan edi. Fontanka bergan ma'lumotga ko'ra, qotillardan birining ismi Ruslan bo'lib, yoshi 39da, Bryansk shahridan, Chechenistondagi harbiy harakatlarda qatnashgan. Guruh bo'lib tushirilgan suratdan uni ko'pchilik bryansliklar tanigan. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Nova gazetaning suriyalik kishi vahshiylarcha o'ldirilgani haqidagi materialini esankiratuvchi deb atadi. U Rossiyaning huquqni qo'llovchi idoralari o'sha material yuzasidan zarur bo'lsa tergov o'tkazishi mumkinligini aytdi. Fransiya mudofaa vaziri Florence Parli 23 noyabrda Bahraynda xavfsizlik masalalariga bag'ishlab o'tkazilgan Manamaning forumida Eron bilan bog'liqligi gumon qilinayotgan bir necha xalqaro hodisalarga qaramay Parij Tehron bilan muloqotni davom ettirishini bildirdi. U AQShning yaqin sharqdagi mojarolardan o'zini tortayotgan bilan bog'liq xavotirlarga shama qilib, mintaqa AQShning kelish-ketishiga ko'nikib qolgan deb aytdi. Vazir dunyoning yetakchi davlatlari bilan Eron o'rtasida uning yadro dasturi bo'yicha 2005 yilda erishilgan bitimdan AQShning chiqib ketishi va ortidan Vashington Eronga nisbatan sanksiyalar va bosimni 2 barobar oshirgani bilan bog'liq tanglikka e'tiborni qaratdi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Janubiy kon boshqarmasining Zarmiton oltin konida tunda ishlagan 2 nafar konchini tog' jinslari bosib qoldi. Voqea guvohlarining aytishlaricha konchilarning jasadi bir necha soatdan keyin kavlab olingan. Konchilarning aytishicha fojia sodir bo'lgan kon uchastkasi xavfli bo'lgani uchun qazish ishlari oldinroq vaqtincha to'xtatilgan edi. Biroq ishchilarga ko'ra, ularni rahbarlar rejani bajarish uchun xavfli uchastkada ishlashga majburlagan. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari konchilar o'lgan joy taqiqlangan uchastka ekanligini inkor qildi va bu fojia kutilmagan holat bo'ldi dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Samarqand viloyat Qo'shrobod tumani hududida joylashgan Zarmiton oltin konida ishlaydigan ismisir qolishini so'ragan ishchining aytishicha, 22 noyabrga o'tar kechasi 3-chi smenaga ishga kelgan konchilar Sirojiddin Najmiddinov va G'ayrat Norqulovni tog' jinsi bosib qolgan va oqibatda 2 konchi vafot etgan. Bu yigitlar Qo'shrobod tumanining Jo'sh va Xolnazar qishlog'ida yashagan, kecha qariyb 1000 metr chuqurlikda o'zi yurar burg'ulovchi uskunada ishlashgan. Burg'ulash vaqtida tog' jinslari qulab bosib qolgan, bittasini 1 soatda, ikkinchisini qariyb 2 soatda kavlab olishgan. Afsus, ikkovi ham o'lib bo'lgan ekan, deydi konchi. Uning iddao qilishicha, yigitlar ishlagan uchastka taqiqlangan uchastka bo'lgan. Bu yerda tog' bosimi juda yuqori bo'lgani uchun GDU 2 uchastkasi faoliyati vaqtincha to'xtatib turilgan edi, lekin shunga qaramay, Davay Plamp, Davay ortidan bu hududda qazish ishlarini olib borish uchun og'zaki topshiriq berilgan. Bizning konda hanuzgacha rejani bajarish uchun og'zaki topshiriqlar berish davom etmoqda, deydi konchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa konchining aytishicha, qazish ishlarda oddiy texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilinmagan. Qazish ishlarida ishchilar hamma tomonlama himoyalangan bo'lishi kerak, chunki 1000 metr chuqurlikda ishlaymiz. Burg'ulangan uchastka tozalangandan keyin tog' jinsi bosib qolmasligi uchun yog'ochlardan ustunlar qo'yilishi kerak, lekin bularga e'tibor berilmaydi. Oqibatda yil boshidan buyon oltin konlarda 10 yaqin odam ana shunday tog' jinslari bosib qolishi, gazdan zaharlanishi natijasida halok bo'ldi, dedi konchi. Janubiy kon boshqarmasi bosh injenerining texnika xavfsizligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Ilhom Qozoqov konchilar ishlagan joy taqiqlangan hudud ekanligini inkor qildi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Taqiqlangan hududda qanday ishlash mumkin? Bu falokatning asosiy sababi tog' bosimining kuchli bo'lgani. Hozir bu holat bo'yicha maxsus komissiya tashkil qilindi va uning sabablari o'rganilmoqda, dedi Ilhom Qozoqov. Qozoqov yil boshidan buyon konda 10 yaqin o'lim holati bo'lganini inkor qilmas ekan, bunday falokatlarning oldini olish uchun ish olib borilayotganini aytdi. Albatta, mutaxassislarimiz bunday holatlarning sabablarini o'rganishyapti. Rossiyadan, Avstraliyadan mutaxassislar keldi. Endi kutilmaganda bo'lyapti-da bunday holatlar. Shuning uchun kon ichidagi saprejenerlarni boshqa shunday holatlarni chuqur o'rganyapmiz, dedi Ilhom Qozoqov. Bundan oldin ham Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. Jumladan 25-iyul kuni Zarmiston konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 nafar ishchi Shuhrat Tilov tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'lgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati. Ichki ishlar vazirligining qamoq va hibsxonalar uchun mas'ul amaldorlari ishdan olindi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan ichki ishlar vaziri o'rinbosari, vazirlik patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'i, qorovul qo'shinlari qo'mondoni jami 10 yaqin yuqori lavozimli amaldor ishdan olindi. Hozircha jamoatchilikka rasman ochiqlanmagan bu kadr o'zgarishlari haqida Ozodlikka bevosita ichki ishlar tizimining bir-biridan mustaqil bir necha mulozimi xabar berdi. 19 noyabr kuni bosh vazir Aripov selektor o'tkazib, ichki ishlar vazirining jamoat tartibini saqlash bo'yicha o'rinbosari polkovnik Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqidagi prezident farmonini o'qib berdi. Bu qaror sabablaridan biri respublikadagi vaqtincha ushlash hibsxonalarida IIB xodimlari tomonidan urib o'ldirayotganlar sonining ko'payganidir. Bir kun oldin Ozodlik Bulung'ur IIBsida so'roq qolib kelingan shaxsning qiynoqlardan o'lgani haqida maqola bergan edi. Aftidan shu ma'lumot Botxon Jo'rayevning bo'shatilishiga turtki bo'lgan dedi. Ozodlikka selektor yig'ilishi tugashi bilan xabar yo'llagan vazirlik mulozimlaridan biri. Selektor yig'ilishida yuqori lavozimli boshlig'i qatnashganini aytgan mulozim, vazirlik huzuridagi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi boshlig'ining ham ishdan olinganini bildirdi. Vazirlik joriy yilning 2-yanvar kuni bu lavozimga polkovnik Baxtiyor Parmonov tayinlangan haqida rasmiy xabar bergan edi. Ayni paytda bu mulozim kaltaklar oqibatida Farg'ona va Samarqand viloyati IIBlariga so'roqqa chaqirtirilgan odamlar o'lganiga qaramay, bu viloyatlar IIB boshliqlarining jazo olmagani va ishdan bo'shatilmaganidan taajjub ekanini qo'shimcha qildi. Shuningdek, yaqinda konvoydan odam qochgani uchun Toshkent shahar IIBB boshlig'iga chora ham ko'rilmadi, jazo ham olmadi dedi Ozodlik gaplashgan vazirlik mulozimi. Ozodlik ichki ishlar vaziri o'rinbosari Muhiddin Jo'rayevning ishdan olingani haqida xabar yuborgan vazirlikning boshqa mulozimi vazirlikdagi unga yaqin amaldorning ishdan ketishiga boshqa jinoyatlar sabab bo'lganini bildirdi. IIB hibsxonasining 9 nafar xodimi har kuni tunda 2000 dollarga mahbuslarga militsiya kiyimini kiydirib uylariga olib borishgan ekan. Kirib chiqib yurganlar orasida prezident qahriga uchragan sobiq katta amaldorlar ham bor. Bu tozalashga asosan shu ma'lumot asos bo'lgan dedi sobiq katta amaldorlar nomini ham ochiqlagan bu mulozim. Ozodlik bu ma'lumotni mustaqil va rasmiy manbalardan tasdiqlatish imkoniga ega bo'lmagani bois keltirilgan nomlarni e'lon qilmayotir. Ichki ishlar tizimi mulozimlarining ozodlikka aytishicha vazir o'rinbosarining ishdan olinishi bilan ayni paytda Qorovul qo'shinlari qo'mondoni general-mayor Dmitriy Pan, ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonalari boshlig'i va yana jami 6 xodimi ham ishdan olingan. Hozirda ularga nisbatan jinoyat kodeksining 207 moddasi mansabga sovuqqonlik bilan qarash bo'yicha ish ochilgan dedi ozodlik bilan IIBdagi kadr o'zgarishlari haqida gaplashgan mulozimlardan biri. Ozodlikda jinoyat ishining aynan qaysi mulozimlarga nisbatan ochilganiga oid aniq mustaqil ma'lumot hozircha yo'q.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kasb-hunar kolleji direktori Sherzod Mamatqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rasvata yo'l bilan talon-taroj qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab soxtakorligi kabi jinoyatlar nazarda tutilgan moddalar bilan ayblanib sud qilingan bo'lsa-da, lavozimidan chetlatilmadi. Bu haqda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilar o'z iddaolariga dalil sifatida Moliya nazorat boshqarmasi va Bosh prokuratura huzuridagi departament tekshiruvchilari dalolatnomalari, sud hukmi va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. Suratlar bilan men Sadiriddin Ashur. Mirzacho'l tumanidagi agroiqtisodiyot kollejida o'qituvchi bo'lib ishlagan Orif O'rolovning ozodlikka aytishicha, kollej rekonstruksiyasiga ajratilgan mablag' va o'qituvchilarga beriladigan yordam pullari direktor tomonidan o'zlashtirilgani tekshiruvlardan keyin aniqlangan va sud bo'lib o'tgan bo'lsa-da, kollej rahbariyatiga hech qanday jazo ko'rilmagan.
Kollejda kapitalni ta'mirlashga ajratilgan summani smeta asosida tekshirmayapti bular. Undan keyin biz yana shikoyat arizasi respublikaga yozdik. O'rtada moddiy yordamdan 3 ta odamni plastigiga 155 million so'm pul tashlagan bular. Moddiy yordam rag'bat pullarini. Jizzax viloyat departamenti tekshirdi. 155 million so'm pul chiqardi.
50 million 155 million karomat chiqqani haqidagi hujjatlar bormi sizda?
Bor.
Deydi Orif O'rolov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining Mirzacho'l tuman bo'limi boshlig'i Pardayevning tekshirish yakuniga oid ma'lumotnomasida kollej direktori Sherzod Mamatqulov va bosh hisobchi Xudoyor Xolbekov tomonidan 2017-2018 yillar davomida jami 113 milliondan ortiq so'm noqonuniy xarajatlar va kamomatga yo'l qo'yilganligi yozilgan. Departament o'z xulosasida bu shaxslarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167 moddasi 3 qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilishi lozim deb topgan. Mirzacho'l tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi 2019 yilning 8 aprel kuni bu ishni ko'rib chiqib, Sherzod Mamatqulov va hisobchi Xudoyor Bolbekovni Jinoyat kodeksining 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topgan. Biroq sud O'zbekiston Jinoyat kodeksining 70 moddasini qo'llab aybdorlarni jazodan ozod qilgan. Kollejning sobiq o'qituvchisi Orif O'rolovning aytishicha, direktor bilan bosh hisobchi imzoni soxtalashtirib, uning nomiga olingan 1 722 400 so'm rag'batlantirishni o'zlashtirib yuborgan. Kollejning yana bir o'qituvchisi Alimboy Jihanovning aytishicha, u o'qishga kelmagan o'quvchilarga diplom berilganiga guvoh bo'lgan. Men ham kollejdagi bu adolatsizliklarga chiday olmay prokuraturaga shikoyat qildim. Tekshiruvchilar keldi. 155 million so'm pul moddiy yordam rag'bat puli sifatida talon-taroj qilinganini aniqladi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Sudlangan rahbar o'z ishini davom ettirmoqda, deydi Alimboy Jihanov. Kollej direktori Sherzod Mamatqulov ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng aloqani uzib telefonni o'chirib qo'ydi. Jizzax viloyati o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi boshlig'i Bobur O'sarov ozodlikka shaxsini tasdiqlagandan so'ng Mirzacho'l tuman agroiqtisodiyot kolleji direktori haqidagi savolni eshitib, birdan O'sarov emasligini aytib, aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlikning kechki radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida Qirg'izistonda tomiratgan korrupsiya haqidagi filmda Abu Saxi bozori tilga olindi. Ozod ta'sir: bemorlarga muddati o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Forishda brazot kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom o'lyapti. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Suriyadagi rus harbiylarining vahshiylik holatlari aks etgan videolari tarqaldi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham bor. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Bemorlarga muddati o'tgan dorilar bergan bosh hamshira ishdan olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyidagi bemorlarga yillar davomida muddati o'tgan dorilar berib kelgan bosh hamshira Gulshan Rahmatova ishdan olindi. Internatdagi bemorlar oziq-ovqati, kiyimi va ko'rpa to'shagiga e'tiborsiz bo'lgan xo'jalik bekasining ishda qolish-qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng ko'rib chiqiladi. Bu haqda Ozodlikka internat hamshiralari ma'lum qildi. Ozodlik 8 noyabr kuni Buxoro shahridagi Muruvvat ayollar internat uyida bemorlar muddati o'tgan dorilar bilan muolaja qilingani, ularning ikki xil paypoq, eski kiyimlarda yurganligi, yotar joylarining yirtiq va kirchir ekanligi haqida Buxorodagi Muruvvat uyi hamshiralari nogironlarga muddati o'tgan dorilar berilganini iddao qildi, sarlavhali maqola bergan edi. Internat hamshiralaridan birining aytishicha, maqola e'lon qilingan kunning ertasiga internatga Sog'liqni saqlash vazirligidan, viloyat boshqarmasidan tekshiruvchilar kelgan. Bosh hamshirani ishdan olishdi. Hozir oddiy hamshira bo'lib faqat tungi smenaga chiqyapti. O'rniga Zarifa Rajabova degan yaxshi ayol bosh hamshira bo'ldi. Hozir muddati o'tgan dorilar hammasi olib tashlandi. Bemorlarga yangi kiyimlar berildi. Ularning eski ko'rpa to'shaklari yangilariga almashtirildi. Ovqat sifati ham avvalgidan ancha yaxshilandi. Jamoadagi ichki konflikt yo'qoldi. Hamma osuda ishlamoqda. Xo'jalik bekasining ishda qolish yoki qolmaslik masalasi u mehnat ta'tilidan qaytganidan so'ng hal etilar ekan. Ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining 8 noyabrda ozodlikka aytishicha, qimmat dorilarning tarantolaj qilinishi, bemorlar oziq-ovqat sifatining yomonligi, ko'rpa yostiqlarining kir, yirtiqligi haqida ular Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasiga shikoyat qilganidan so'ng may oyida tekshiruv o'tkazilgan. Lekin asosiy aybdorlar ishdan olinmagan. Bosh hamshira bizlarga qanaqadir yo'q qimmat dorilarni qildik deb bemorlarni nomiga yozdirib olardi. Bular bu dorilarni aptekadan olishganmi yoki yo'qmi, buni bilmaymiz. Mana shu muddati o'tib ketgan aloe ukoli yaqinda to'xtatildi. Uzog'i bilan 2 haftacha bo'ldi. Biz rasmga oldik eski dorini. Avgust oyida 3 o'lim bo'ldi. Keksalik kasallik deb yopib yuborishdi. Ularga ham muddati o'tgan ukollar qilingan. Lekin eski dorilar ularni o'limiga ham sababchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni endi hech kim bilmaydi. Internatda 250 nafar nogiron ayol yashab davolanadi. Ularning aksarini ruhiy xastaligi bor ayollar tashkil etadi. Ularga kechayu kunduz 157 nafar hamshira va sanitarkalar navbati bilan qaraydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Toshkentdagi Abu Saxi bozoriga kim asos solgan? Abu Saxi bozori bilan shu nomdagi kargo shirkati bitta organizmmi yoki boshqa tashkilotlarmi? O'zbekistonga Xitoy tovarlari qanday olib kirilgani, ularni sotishdan tushgan pullar chet el valyutasiga aylantirib qanday olib chiqib ketilgan? Bu savollar javoblarining Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati 21 noyabrda e'lon qilgan jurnalistik surishtiruv mualliflarining o'z versiyalari bor. Abu Saxiy bozori va shu nomdagi kargo shirkatiga oid qanday ma'lumotlar ochiqlanganiga alohida ma'lumot beramiz. Hozir esa Azadlik radiosi tayyorlagan surishtiruv filmiga oid qisqa ma'lumot bilan tanishing. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Istanbulda 10 noyabrda otib o'ldirilgan xitoylik 37 yashar etnik uyg'ur Ayerkin Saymaiti Qirg'iziston boshqonasining sobiq yuqori lavozimli amaldorini hamda uyg'urlarning tovarlarini noto'g'ri markirovka qilish va soliq to'lashdan bo'yin tovlash sxemalari bilan bog'liq millionlab dollar noqonuniy foyda olgan yashirin biznes tarmog'ini ayblagan edi. Xavfsizligidan xavotir olgani bois Qirg'izistondan 2017 yil qochib ketgan Saymaiti jurnalistlarga ushbu mamlakatdan yuzlab million dollarni qanday olib chiqib ketganini isbotlovchi yuzlab hujjatlarni taqdim etgan. Ushbu amaliyotlarning katta qismi pul yuvishdan iborat bo'lgan. Ushbu pulning asosiy qismi Xitoyda tug'ilgan va Qozog'iston pasportiga ega bo'lgan Habibulla Abduqodir yetakchiligidagi tarmoq hisob raqamlariga borib tushgan. Uning surati Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani tadqiq qilish dasturi hamda Bishkekdagi klub axborot sayti 21 noyabrda e'lon qilgan qo'shma tergovga qadar hech qayerda e'lon qilinmagan. Abduqodirning oilasi ham, bojxona xizmati ham, Qirg'iziston huquqni qo'llovchi idoralari vakillari ham izoh berish haqidagi qayta-qayta murojaatlarga javob bermadi. Saymaiti jurnalistlarga 2011 yildan 2016 yilga qadar bir o'zi Qirg'izistondan 700 million dollardan oshiq pul ko'chirganini gapirib bergan edi. Jurnalistlar ushbu pul miqdori to'g'ri yoki noto'g'ri ekanini aniqlay olmadi. Shuningdek, Saymaiti chet elga ko'chirgan 700 million dollar pulning hammasi uchun hujjatlarni olish imkoni ham bo'lmadi. Biroq u ushbu pul miqdorining deyarli yarmini tasdiqlovchi naqd pul uchun deklaratsiya formalarini, bank pul ko'chirmalari buyurtmalarini, shartnomalarini va boshqa hujjatlarni taqdim etgan edi. Ushbu hujjatlarda pulni jo'natgan, olgan kishilar ismi, sanalari, bank hisob raqamlari va pul jo'natilgan mamlakatlar qayd etilgan. Yana uning iddao qilganicha, Qirg'izistonning obro'li bojxona amaldori Rayimbek Matraimov Abduqodir yuk tashish imperiyasining mintaqadagi himoyasini ta'minlashda muhim rol o'ynagan. Izoh olish uchun Matraimovni topib bo'lmadi. Oilasining ko'plab a'zolari va vakillari izoh berish haqidagi iltimoslarga javob bermadi. Rayimbekning ukasi Iskandar Matraimovning yordamchisi buning uchun ko'proq vaqt berilishini so'radi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni tergov qilish loyihasi va Klub xabarlar sayti o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, Matraimovning xotini Dubayda ko'chmas mulk obyektlarini qurish bilan shug'ullanadigan va Habibulla nazorat qiladigan kompaniyaning investorlaridan biri hisoblanadi. Saymaiti o'limi oldidan o'zini himoya qilish uchun jurnalistlarga Turkiya vatandoshligini olish uchun ariza berganini va uni 14 noyabrda olishni kutayotganini, so'ngra yanada ko'proq moliyaviy hujjatlarni taqdim etishni rejalashtirayotganini aytgan edi. Saymaiti Istanbuldagi kafeda otib o'ldirildi. Turkiya politsiyasi ish yuzasidan bir necha kishini hibsga oldi, lekin hibsga olish sababiga oid tafsilotlar va potensial aloqalar mavhumligicha qolmoqda. Turkiya politsiyasi ayni ish yuzasidan rasmiy bayonot bermadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Suriyadagi vahshiylarcha qotillik haqida 2017 yil yozida tasvirga olingan gumon qilinayotgan video Rossiyaning Novaya gazetasi o'tkazgan surishtiruvdan so'ng joriy haftada paydo bo'ldi. Videoda kamuflaj kiyib olgan to'rt avlon ikkita to'singa tortilgan kishining abjag'i chiqib ketgan tanasiga o't yoqadigan suyuqlik sepayotib, sof rus tilida hazil-huzul qilayotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Gazeta o'sha kishilar Rossiyaning Wagner maxfiy yollash tashkilotiga taalluqli ekanini aytmoqda. Ko'pchilik uni Rossiyaning ta'sirini Afrika va Yaqin Sharqda yoyishga tashabbuskor bo'lyapti deb hisoblaydi. Gazeta 20 noyabrda e'lon qilingan hisobotida videodagi kishilardan birining shaxsini aniqlaganini va u Stavropol o'lkasilik sobiq politsiya xodimi ekanini xabar qildi. Gazeta uning ismi va familiyasini birinchi harfi bilan ataydi va oila xavfsizligini o'ylab to'liq ismini oshkor qilmadi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovdan video va Novaya gazetaning hisoboti haqida fikr so'ralganda tasvirga olingan kishilarni bilishini inkor qildi. U videoni ko'rishga vaqti bo'lmaganini aytish bilan birga ushbu noxush hodisaga Rossiya qurolli kuchlarining daxli yo'q ekanini aytdi. U Rossiyaning Suriyada jang qilayotgan ayrim yollanma guruhlari urush jinoyatlari sodir etganlikda ayblanayotgani haqida savolga. Bu prezident ma'muriyatiga beriladigan savol emas deb javob qaytardi. Wagner Rossiyaning so'nggi 10 yillikda tashkil qilingan xususiy harbiy kompaniyalardan eng mashhuridir. Uni bir paytlar Vladimir Putinning yordamchisi va oshpazi bo'lgan Yevgeniy Prigojin nazorat qilishi aytiladi. 2017-yilning bahorida yaxshi qurollangan ÇVK Wagner bo'linmalari Islom davlati terrorchi guruhlarini Shayr neftkondan quvib chiqargan edi. Bu fakt Suriya davlat bosh neft korporatsiyasi va Rossiyaning Europolis shirkati o'rtasidagi kelishuvlarda aks etgani ma'lum deb yozdi Novaya Gazeta. Rossiyaning Europolis kompaniyasi rus biznesmeni ommo orasida ko'proq Putin oshpazi nomi bilan tanilgan Yevgeniy Prigojin shirkatlari bilan bog'liqligi aytildi. Asadchilar bilan kelishuvga binoan bu shirkat Suriyadagi neft va gaz konlarini ishchilardan ozod qilishi va ularni xavfsizligini ta'minlashi lozim. Buning evaziga Prigojinchilar kondan olinajak neft va gazning 25%ga egalik qiladi. Prigojin yana AQShning 2016-yilgi prezident saylovi kampaniyasiga aralashgan internet tadqiqotlari agentligi tashkil etgan va mablag' bilan ta'minlab turgan. Novaya Gazeta o'sha noxush hodisa aks etgan kliplar turkumining faqat bittasi bo'lsa ajab emas. Ularda rus jangarilari odamlarni qiynoqqa solgani, mayib majruh qilgani va boshini kesib olgani tasvirlangan. Hisobot e'lon qilinishidan 4 kun oldin Suriyaning Yesir Press xabarlar sayti qurbon bo'lgan kishiniki ekani iddao qilingan ismini e'lon qildi. Asli u Dar az-Zurdan bo'lgani, fuqarolar urushi boshlanganda mamlakatdan qochib ketgani, ammo keyinchalik prezident Bashar Asad hokimiyatini qo'llab-quvvatlash uchun hukumat qo'shinlari safiga kirgani haqida xabar qilindi. Nashrga ko'ra, Suriya armiyasidan qochib ketmoqchi bo'lganda uni Rossiya askarlari mamlakatning Homs viloyatidagi Ash-Shayr neft konida tutib olgan. Gazeta olingan materiallarni Rossiyaning huquqni qo'llovchi idoralarga berishni taklif qilgan, ammo ushbu mamlakatning tergov o'tkazuvchi idoralari bu ish yuzasidan tergov o'tkazgani yoki bunday tergov o'tkazishni niyat qilgan qilmagani aniq emas. Jurnalistlar, ochiq resurslar tadqiqotchilari va boshqa kuzatuvchilar, Rossiya harbiy kompaniyalari Markaziy Afrika Respublikasi, Mozambik va Liviyada amaliyotlar o'tkazganini aniqladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum, mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'anini diktator dedi. U davlat askarlari o'z tarafdorlarini aslaha bilan turtganida ularni o'qqa tutishi borasida ham tahdid qildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum o'zining so'nggi chiqishida mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'anini diktator dedi. Kerak bo'lganda sobiq prezident doktor Najibulla davri kabi shimoldan turib hukumatga qarshi kuch ishlatishga ham tayyor ekanini bildirdi. Do'stum kuni kecha o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida bir qator afg'on siyosatchilari, mamlakat parlamentining ayrim a'zolari bilan o'tkazgan uchrashuv chog'ida ushbu so'zlarni tilga oldi. U hukumat askarlari bizning millatni avtomat bilan turtganda biz ularni o'qqa tutamiz deya tahdid qildi.
Agar sarboz in millat mora va qundoq millat mababarmi meydanim.
Afg'oniston prezidentligi saroyi haligacha general Do'stumning ushbu tahdidomiz chiqishi borasida aksilamal bildirmagan. Do'stum bundan oldin ham prezident Muhammad Ashraf G'anini mustabidlikka ayblagan edi. U bundan taqriban 2 yil oldin mamlakat bo'ylab o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida Ashraf G'anining asosiy raqibi doktor Abdulla Abdullani himoyat qilgan edi. Ayrim afg'on siyosatchilari, jumladan mamlakat razvedka xizmatining sobiq boshlig'i, prezidentlik saylovlari nomzodi Rahmatullo Nabil, mamlakat vitse-prezidentining so'nggi izhorotini tanqid qilib, Do'stumning so'nggi chiqishlari milliy manfaatga xizmat qilmaydi degan. Afg'onistonlik o'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim, general Do'stumning davlat rahbariga qarshi izhorotidan davlatga qarshi jang qiladigan guruhlar foydalanadilar. Bunday chiqishlar Afg'oniston o'zbeklariga ham foyda keltirmaydi, dedi.
Nazarlar xususlarida Afg'on tarafdan Afg'oniston shimoliga bir narsaga foyda yetkazadi. Bu bor talablar. Ammo nizomda zafiriyat tamom bo'ladi. Talablar quvvat oladi.
Taqriban 5 yildirki vitse-prezident general Abdurashid Do'stum bilan prezident Muhammad Ashraf G'ani o'rtasida tortishuvlar davom etmoqda. Bundan chamasi 5 yil oldin general Do'stum Afg'onistonning Shimoliy Faryo viloyatiga qarashli Qovurmoch tumanida jangari toliblar pistirmasidan zo'rg'a qutilishi ortidan ushbu pistirmada Davlat xavfsizlik kengashi va prezident G'aniyga yaqin amaldorlar qo'li borligini iddao qilgan edi. Mazkur hodisadan 1.5 yil o'tishi bilan o'zining millatdoshi va siyosiy raqibi injener Ahmad ishchini qo'lga olib qattiq ishkanja qilganidan so'ng Do'stum bilan prezident G'ani munosabatlari tobora taranglashgan edi. Do'stum bir necha oydirki o'zining bosh qarorgohi sanalmish Shimoliy Shibirg'on shahrida qolmoqda.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Forishda birozot kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar harom bo'lyapti. Chimkentlik vrach odam organlarini kesib sotganlikda gumon qilinib qo'lga olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda Suriyadagi rus harbiylarining vahshiylik holatlari aks etgan videolari tarqaldi. Dasturimizdan shuningdek xalqaro mintaqa xabarlari ham bor bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Qo'qon bozorida noqonuniy guruh taksichilardan dolya undirmoqda. Rasmiylarning hozirgacha xabar bo'lmagan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2 yosh yigit bozordan mijoz olib chiqib ketmoqchi bo'layotgan litsenziyali taksidan zo'ravonlik bilan 5000 so'm undirishga urinmoqda. Haydovchidan pul talab qilayotgan yigitlar taksidagi keksa yo'lovchilarni ham haqorat qiladi va haydovchi 5000 so'm bermasa, mashinaning bozor hududidan chiqarilmasligini aytadi. Bu voqea aks etgan video Ozodlikka 18 noyabrda keldi. Jo'natganlarning aytishicha, videodagi voqea 17 noyabr kuni ertalabki soat 8-9 lar atrofida Farg'ona viloyat Qo'qon shahri bozorining taksilar to'xtashi uchun ajratilgan hududida yozib olingan. Janjal Farg'ona tomondan kelsa, mostdan o'tganda chap tomonda peshxot oldidagi oshxonalar oldida bo'ldi. Qo'qon bozoridagi zo'ravonlar Andarxon chegara postiga qatnaydigan mashinalardan to'lov yig'arkan. Mashina oldin to'sayotgan yigitlar taksi odam olgan uchun dolya so'rayapti. Bermasa odam oldirishmas ekan. Adashmasam haydovchi va keksa ayolni haqoratlayotgan zo'ravonning oti Muhammad deyishdi, deydi Ozodlikka bu videoni yuborgan qo'qonlik yo'lovchi. Videoda aks etgan voqea tafsilotlarini o'rganish jarayonida Ozodlik qo'qonlik bir necha taksi haydovchisi bilan suhbatlashdi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan qo'qonlik haydovchilar Qo'qon bozori hududida taksilar to'xtab, mijoz olishi uchun ajratilgan to'xtash joylarining o'z iboralari bilan ko'cha bolalari mafiya nazoratida ekanini bildirdilar. Bular kecha paydo bo'lgani yo'q, kamida 2 yil bo'ladi. Boshida 2000 so'm talab qilayotgan edi. Hozirga kelib 5000 so'mga chiqarishdi. Na olgan puliga chek beradi, na ularning qo'lida bejigi bor. Kimligini birov bilmaydi. Bozor hududi hokimlikka qaraydi. Hokimlikning bu narsadan xabari yo'qligiga ishonmayman. Bu bolalarni bunday quturishidan ularning orqasida baquvvat akaxonlari borligi ko'rinib turibdi, dedi Ozodlik gaplashgan qo'qonlik taksi haydovchilaridan biri. Boshqa haydovchi bu bedodlik haqida Qo'qon shahar transport boshqarmasiga shikoyat bilan murojaat qilgani, ammo bozordagi qaroqchi yo'l to'sirlarga hech qanday chora ko'rilmaganini bildirdi. Ozodlik qo'qonlik taksi haydovchilari qolaversa, yo'lovchilar bergan ma'lumotlarga munosabat bildirishni so'rab, Qo'qon shahar ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar tizimining Ozodlik bog'langan mulozimi bozor hududidagi bunday yo'l to'sarlik va ta'magirlik haqida birinchi bor eshitib turganini aytdi. Qo'qon bozori tegishli bo'lgan shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlik taqdim etgan video yozuvini ko'rib chiqqach, shahar hokimligi ichki ishlar soliq idorasi bilan hamkorlikda masalani tezkor o'rganishni boshladi. Masalaga oydinlik kirishi bilan rasmiy ma'lumot yo'llaymiz, deya javob qildi. Bu tezkor guruh xulosasi 20 noyabr kuni O'zA Milliy axborot agentligida e'lon qilindi. Ozodlik maqolasi yuzasidan Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi yoyinlagan matbuot bayonotida Qo'qondagi avtomobillar turargohidan Ulug'bek Mega Trans MCJ'si 2018 yilning yanvaridan beri noqonuniy foydalanib kelgani aytildi. Ulug'bek Mega Trans turargohidan foydalangan har bir avtomashinadan 5000 so'mdan pul olgan. Bu pullarni noqonuniy ishlagan ishchilarga shu hududni tozalash, obodonlashtirish maqsadida berib ishlatib kelgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda, deyiladi Ozodlik maqolasi ertasiga mahalliy matbuotda paydo bo'lgan rasmiy bayonotda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Forishda birozot kasalligiga qarshi emlangan qo'ylar
harom o'lyapti. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Jizzax viloyati Forish tumanining Garasha qishlog'lik cho'pon Abdurahim Klishevning Bradzot kasalligiga qarshi 15-oktyabrda emlangan 90 bosh qo'ydan 37-tasi oradan bir oy o'tib harom o'ldi.
Boya qo'ylarning ukol qilingan oyog'i ishib ketib, qo'ylar yuramay o'lib boshladi. Shu 16-kundan boshlangan hozirgacha davom etyapti. Ya'ni ukol qilingan qo'ylar yuramay yiqilib qolyapti. Bayagi nogiron bashara bo'lib qo'yganda boya mandrajga o'xshab qalponlar yiqilib qoladi, shunaqa o'zi yiqilib.
Cho'ponning ozodlik aytishicha, qo'ylarni Forish tumani veterinariya bo'limi xodimlari emlagan. Tumandagi boshqa xo'jaliklarda ham Bradzot kasaliga qarshi emlangan qo'ylar o'lmoqda. Forish tumani veterinariya bo'limi mudiri o'lgan qo'ylar va emlash dorilaridan namunalar olinib, Toshkentdagi ilmiy tekshirish instituti laboratoriyasiga jo'natilgani javob hali olinmaganini aytdi. Garasha qishlog'lik cho'pon Abdurahim Klichevga ko'ra, qo'ylar hozir ham o'lishda davom etyapti.
Masalan, 10 qo'y bo'ladigan bo'lsa, 10 qo'yning 2 yo 3 o'lyapti. 20 qo'y bo'lsa, shuning 5 yo 6 o'lyapti. 30 40 qo'ydan o'sha 10 15 tagacha o'lganda. U laboratoriya respublikaga, viloyatga laboratoriya jo'natgan, u borozot yuqtirgansizlar deb beryapti.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan, lekin ismi ochiqlanmasligini istagan boshqa forishlik cho'ponlar ham qo'ylari o'layotganidan shikoyat qilmoqda. Qo'ylarning o'limiga nima sabab bo'lgan? Ular qanday dorilar bilan emlangan va dorilar qayerdan olib kelingan? Forish veterinariya bo'limi rahbariyati Ozodlikning bu savollarga javob bera olmasligini aytdi. Ayni paytda Bradzotga qarshi emlanib o'lgan qo'ylarning go'shti sotuvga chiqib ketishi borasida ham xavotirlar bor. Lekin Forish tumani veterinariya bo'limi rahbariyati ham, garashalik fermerlar ham o'lgan qo'ylarning barchasi yoqilayotganini aytishmoqda.
O'lgan qo'ylarni bir joyga yiqqanmiz, veterinarlar kelgan, akt qilgan, uni yoqqanmiz, ko'mganmiz, yo'q qilganmiz, xullas qilaman.
Albatta, qo'ylari o'layotgan cho'ponlar tuman prokuraturasiga arz qilganlar.
Shu bizlar endi bizlar shu boyagi davlat tomonidan olgan vaksinadan orqali o'lgan uchun o'sha bo'lgan qo'ylarni qoplab berishingizni so'raymiz deb hammasiga xat bilan chiqqanmizda.
Javob
ular aytyapti, javob hali yo'q, bir ijobiy narsa aytgani yo'q. Kim tomonidan o'ldirilishini men bilmayman, qanday qilib o'ldirilishini ham to'g'risini bilmayman. Prosta uni xat bilan chiqqanman.
Bradzot chorva mollari va qo'ylarda uchraydigan va o'tkir kechadigan yuqumli kasallik bo'lib, shirdon va 12 barmoqli ichakning gemorragik yallig'lanishi, organlar to'qimalarining jarohatlanishi va ichak hamda oshqozonda gaz to'planishi bilan kechadi. O'zbekistonda Bradzot turib boqiladigan yosh hayvonlar qo'y va mollar orasida yilning har qanday faslida uchraydi. Cho'ponlardan har yili kuzda hayvonlarni Bradzotga qarshi emlash talab etiladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronlik ekologiya faollari qalloblikda ayblanib turli muddatlarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron sudi mahalliy ekologlar guruhining 6 a'zosini xalqaro hamjamiyat tanqid qilgan josuslik ishi bo'yicha 6 yildan 10 yilgacha kesdi. Bu haqda ularning qarindoshlari xabar berdi. Ular ishi bo'yicha hukm yonilg'i bahosining keskin ko'tarilishi ortidan yuz bergan norozilik namoyishlari shafqatsizlarcha bostirilgan bir paytda o'qildi. Ular dushman AQSh davlati bilan muloqot qilgani uchun 22 oyga yaqin tergov izolyatorida ushlab turilgan, deyiladi. Nyu-York shahrida joylashgan Erondagi inson huquqi masalalari bo'yicha markaz 21 noyabrda tarqatgan bayonotda. Erondagi inson huquqi masalalari bo'yicha markaz ijrochi direktori Xodi G'oimi bu o'rinda ekologlarni emas, ularni noqonuniy hibsga olganlar. Uzoq muddat bir kishilik kameralarda ushlab turilgan payt ularga nisbatan shafqatsizlarcha munosabatda bo'lganlar, adil sudlov o'tkazmaganlar va hokazo g'ayriqonuniy xatti-harakat sodir etganlarni jinoyatchilar deb hisoblashini aytdi. Sud hokimiyati matbuot kotibi G'ulom Husayn Ismoiliy Tehron inqilobiy sudi chiqargan qaror ustidan apellyatsiya shikoyati berilishi mumkinligini aytgan. Sudlanganlarning barchasi Fors yovvoyi hayot merosi jamg'armasi a'zolaridir. Tashkilot yo'qolib ketish xavfi bo'lgan jonivorlarni himoya qilish va atrof muhit borasida jamoatchilik xabardorligini oshirish bilan shug'ullanadi. Qarindoshlari Murod Taxtboz bilan Nilufar Bayoniy 10 yilga, Tohir Qodiriy bilan Human Joker 8 yilga, Amir Husayn Xoliqiy bilan Sepida Koshoniy 6 yilga kesilganini bildirdi. Taxtboz Eron, AQSh va Britaniya vatandoshidir. 2018 yil yanvaridan beri hibsda ushlab turilgan yana 2 nafar ekologga hali sud hukmi o'qildi. qilmadi. Hokimiyat idoralari guruhni atrof muhit va ilmiy loyihalar bilan shug'ullanish bahonasida Eronning strategik hududlariga oid maxfiy ma'lumotlarni yiqqanlikda ayblamoqda. Ammo olimlar ayblovlarni rad etdi. Xalqaro inson huquqi himoyachilari ularni ozod etishni talab qilmoqda. Human Rights Watch tashkiloti ayblovlarni kulgili deb atadi. Amnesty International esa ekologlar ayblovlarni bo'yniga olish uchun qiynoqqa solinganini aytmoqda. Fors yovvoyi hayot merosi jamg'armasi boshqaruvchi direktori 63 yashar Kaus Imomi ham hibsga olingan, ammo qamoqda vafot etgan edi. Sud hokimiyati Eron va Kanadaning sotsiologiya professori o'z joniga qasd qilganini aytdi, ammo qarindoshlari va tanishlari ushbu iddaoni rad etmoqda. Ekologlarning kesilgani haqidagi xabar Eron inqilob sipohilari korpusi mamlakat qurolli kuchlarini o'z vaqtida harakat qilib, yonilg'i baholari keskin oshgani ortidan yuz bergan namoyishlarni bostirgani uchun maqtagan paytga to'g'ri kelmoqda. Eron namoyishlarni shafqatsizlik bilan bostirgani uchun xalqaro hamjamiyatning tanqidiga uchramoqda. Amnesty International namoyishlar chog'ida kamida 106 kishi o'ldirilganini aytdi. Eron hukumati vakillari garchi odamlar o'lganini tan olsa-da, Amnesty International keltirgan raqamni shubhali va ishonchsiz deb atadi. Boz ustiga rasmiy Tehron namoyishlar dushmanlari Saudiya Arabistoni, Isroil va AQShning fitnasi ekanini iddao qilmoqda. Hokimiyat 16 noyabrda internetni deyarli to'liq uzib qo'ydi. Yevropa ittifoqi 21 noyabrda Eron hukumati aloqani tiklashi, namoyishlar vaqtida maksimal darajada tiyilib turishi, erkin so'z va yig'ilishlar o'tkazish erkinligini kafolatlashi kerakligini aytdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qozog'istonning Chimkent shahridagi klinika bosh vrachi odamlar jumladan o'zbekistonliklar organini noqonuniy olib, badavlat odamlarga pullaganlikda gumon qilinib, politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, bosh vrach bu jinoyatga xalqaro jinoiy guruh tarkibida qo'l urgan. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 18 noyabrda Chimkent shahridagi 1 klinik shifoxonasi bosh vrachi Abdullay Donbay politsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ozodlikka bergan rasmiy ma'lumotiga ko'ra, bosh shifokorga inson ichki a'zolarini noqonuniy olish ayblovi qo'yilyapti. Unga Qozog'iston Respublikasi Jinoyat kodeksining 264-moddasi 2-qismi, ya'ni transmilliy jinoiy guruhda ishtirok etish va 116-moddasi 3-qismi, odam organlarini noqonuniy tarzda olish asosida jinoyat ishi ochildi. Hozirda u bir o'zi qo'lga olingan, biroq jinoiy guruhning boshqa ishtirokchilari ham aniqlangan, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Jumagul Abdukarimova. Abdullay Donbay qo'lga olinib, vaqtincha saqlash izolyatoriga kiritilgani aytildi. Dastlabki tergov davomida Qozog'iston hududida jinoiy guruh harakat qilgani, ular odam a'zolari transplantatsiyasi sohasida noqonuniy faoliyat bilan shug'ullangani aniqlangani bildirildi. Qozog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati taqdim etgan ma'lumotga ko'ra, 2017-2018 yillar davomida Qozog'istonda faoliyat yuritib kelgan jinoiy guruhga chet el fuqarolari ham kirgan. Donor sifatida moddiy sharoiti og'ir bo'lgan va o'z a'zolarini sotishga majbur bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston va Ukraina fuqarolari jalb etilgan. Organlarni xususan odam buyragini uzoq mamlakatlar, asosan Isroil davlatining puldor grajdanlari sotib olgani aniqlangani xabar qilindi. Tergovchilar shifoxona bosh vrachi jinoiy guruh a'zolari bilan til biriktirib, katta pul evaziga ichki a'zolarini ko'chirib o'tkazish bo'yicha noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirganini aniqlagani aytilmoqda. Tergov taxminlariga binoan Abdullay Donbay jinoyatga aloqadorlikda gumonlanayotgan boshqa shaxslar ko'magida Qozog'istonda odam organlari oldi-sotdisiga taqiq borligiga qaramasdan katta miqdordagi to'lov evaziga buyraklarni kesib olish va ko'chirish bo'yicha ko'plab jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan. 37 yoshli Donbay Qozog'istonning eng yosh transplantologlaridan ekani, u Moskvaning Sklifosovskiy ilmiy tadqiqot institutida va Janubiy Koreyada tahsil olgani ma'lum. Politsiya boshqarmasida ozodlikka bu vrachlar dastidan qancha kishi, shu jumladan necha o'zbekistonlik jabrlangani borasida ma'lumotlar tergov yakunlanmagani bois sir tutilayotganini bildirishdi. Qozog'iston ichki ishlar vazirligi vakili bundan oldinroq transmilliy jinoiy guruhga ishtirok etganlikda hamda odamlarning a'zolarini noqonuniy olganlikda ayblanib, vrach-transplantolog G'ani Quttumurodov va Qirg'iziston grajdani bo'lgan Taysalova hibsga olinganini ma'lum qildi. Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, vrachlar aybi sudda o'z isbotini topsa, ularga 8 yildan 12 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksar yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahri morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini, uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi Dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi Dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2 qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bulong'ur ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni ertalab Samarqand viloyati Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan 57 yashar Nasriddin Jabborov bir necha soatdan so'ng olamdan o'tdi. Uning jasadi mahalliy vaqt bilan kechki soat 5 tuman markaziy kasalxonasi tez yordam bo'limiga chaqirtirilgan yaqinlariga ko'rsatildi. Nasriddin Jabborovning 18 noyabr kuni ozodlikka bog'langan yaqinlari ichki ishlar tizimining yangi qurboniga aylanishdan qo'rqishlarini aytib, shaxslar ochiqlanmasligini so'radilar. Ularning aytishicha, 16 noyabr shanba kuni ertalab Nasriddin Jabborov Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan maxsus tadbirda qatnashishga majburlangan. Shanba kuni ertalab Bulung'urdagi Avaz oshxonasi oldida narkotiklar savdosida gumonlangan shaxsni qo'lga olish tadbiri bo'lgan. Bir kun oldin unga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari telefon qilgan. Maxsus uchotda turgani uchun uni shunaqa tadbirlarga oldin ham majburlashgan. Operlar bergan pulga u nasha sotib olayotganda, bular ham xaridor, ham sotuvchini bosib, ichki ishlar bo'limi bo'limiga olib ketishgan. Bu voqea guvohlarning aytishicha soat 12:00 bo'lgan dedi Nasiriddin Jabborov yaqinlaridan biri. Ertalab oilasi bilan birga choy ichganidan so'ng tushkun holda uyidan chiqib ketgan Jabborov yaqinlari uning ichki ishlar bo'limiga olib ketilganidan kechki soat 5:00 xabar topgan. Tez tibbiy yordamdan telefon qilishdi, bordik. Vrach va hamshiralarning o'zaro suhbatidan o'limning soat 2 bilan 3 oralig'i smena almashayotganda bo'lganini tushundik. Aytishlaricha o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga tez yordam 3 marta chaqirtirilgan. 3-uchinchisi borganda u o'lib bo'lgan ekan. Kasalxonada nomiga yana 20 minutcha jonlantirishga urinishgan. Oldingi vizifda bolnitsaga olib ketishga ichki ishlar ruxsat bermagan deydi Ozodlikka Jabborov yaqinlaridan yana biri. O'lim xabarini eshitganidan so'ng Nasiriddin Jabborov yaqinlari jasadni ko'rsatdi ishni talab qilgan. Jasadning momataloq bo'lib ketganini ko'rgandan keyin uning qiynoq va kaltak zarbidan o'lganini tushundik. Vrachlar bu haqda faqat tibbiy ekspertiza xulosa chiqarishi mumkin deganidan keyin shunaqa ekspertiza o'tkazilishini so'rab ariza yozdik. Hozircha bizga hech kim hech qanday ma'lumot bermadi. Ichki ishlar prokuraturaga ham xabar bermagan. O'zimiz borib bildirib keldik. Prokuratura nima qilayotganini ham bilmaymiz. Marhumni kecha ko'mdik, deydi Jabborov yaqinlaridan yana biri. Jabborov oilasi uning ichki ishlar bo'limida qiynoq va kaltaklar o'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida marhum jasadining o'limdan 3 soatcha o'tib olingan suratlarni taqdim qildi. Suratlardan jasad bo'yin, biqin va orqa tomonining momataloq bo'lgani ko'riladi. Ozodlik Jabborovning yaqinlari iddaosi yuzasidan Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar mulozimi bilan bog'landi. Har ikkala mulozim, xususan jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Jabborovning ichki ishlar bo'limi emas, balki kasalxonada yurak infarktidan o'lganini iddao qildi. Bu yerda hech qanday noqonuniy xatti-harakat bo'lmagan. Hammasi qonuniy. Bu odamning sog'lig'i o'zi yomon bo'lgan. Abshirni infarkt bo'ldi. Tez yordam chaqirildi, u kasalxonada vafot etdi, dedi Bulung'ur ichki ishlar bo'limining Ozodlik bog'langan rasmiylari. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Nasiriddin Jabborov yaqinlarining boshqa, xususan uning 16 noyabr kungi tadbirda kuchli bosim ostida qatnashgan haqidagi iddaolariga munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Saratov viloyat prokuraturasi 5 nafar o'zbekistonlikdan farzandlarini o'qishga kiritish bahonasida katta miqdorda pullarni olib, keyin qochib ketgan O'zbekiston vatandoshini Toshkentga ekstraditsiya qilishga qaror qildi. Saratov prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, sirdaryolik 40 yashar shaxs uyushgan guruh tarkibida jami 21 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirib yuborgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Saratov viloyat prokuraturasi O'zbekistonda firibgarlik va pora berishga urinishda ayblanayotgan 1979-yilda tug'ilgan O'zbekiston vatandoshiga nisbatan ekstraditsiya tekshiruvini yakunlaganini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Saratov viloyat prokurori katta yordamchisi Tatyana Kazachenko ismi oshkor etilmayotgan o'zbekistonlik O'zbekistonda bir necha yurtdoshining farzandini oliy o'quv yurtiga kiritib qo'yishni va'da qilib, ulardan 21 ming dollarni o'zlashtirib yuborganlikda ayblanayotganini bildirdi.
Производстве ОВД города Янгиера Сардыринской области Республики Узбекистан. У них находится в производстве уголовное дело.
O'zbekiston Respublikasining Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan bu shaxsga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 168-chi, ya'ni firibgarlik va 211-chi, ya'ni pora berish moddalari asosida jinoyat ishi ochilgan ekan. U sheriklari bilan oliy o'quv yurtlaridagi tanishlari orqali o'qishga kiritib qo'yish va'dalari bilan 5 nafar O'zbekiston vatandoshi puliga egalik qilib olgan. 2015-2016 yillar davomida ular jami 21 ming dollarni o'zlashtirgan. 2016 yilda Yangiyerda bu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, undan shaharni tark etmaslik tilxati olingan. Biroq u Rossiyaga qochib ketgan, dedi Tatyana Kazachenko. Unga ko'ra, bu voqeadan so'ng qochoq xalqaro qidiruvga berilgan. Ozodlik o'z manbalaridan hibsxonada ushlab turilgan Murodjon ismli shaxs ekani, uning yoshi 40 ta va u Sirdaryoning Yangiyer shahridan ekani tasdig'ini topdi. Joriy yilda Saratovda hibsga olingan Murodjonga nisbatan Rossiya Bosh prokuraturasi ekstraditsiya tekshiruvini boshlagan. Tergovchilar Murodjon Rossiya grajdanligini olish harakatida bo'lgani va Rossiyada qonunan yashab kelganini aniqladi. Prokuratura xodimlari aldangan o'zbekistonliklar mablag'lari borasida hech qanday ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Saratov viloyat prokuraturasi rasmiysi kuni kecha ayblanuvchiga nisbatan tekshiruv yakuniga yetgani va bosh prokuratura uni O'zbekistonga berib yuborishga qaror qilganini tasdiqladi.
Proverka zakonchilась, потому что мы проводим экстрадиционную проверку, заключение.
Экстрадиция tekshiruvini biz olib borgandik, yakunlandi. Bosh prokuratura qarori kuchga kirdi. Uni O'zbekiston Respublikasiga badarg'a qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Yaqin orada u berib yuboriladi, dedi Tatyana Kazachenko. O'zbekistonda Murodjon va uning sheriklariga nisbatan tergov ishlari davom etishi aytildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Olimlar: erning asabi xotini pul topmasa ham qaqshaydi, topsa ham. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniyadagi Bat universiteti o'tkazgan tadqiqot oila daromadining 40%gacha bo'lgan qismini xotini topsa, er o'zini yaxshi his qilishini, ammo ayollar oyligi bu ko'rsatkichdan yuqori bo'lsa, erlar stressga yo'liqishini ko'rsatdi. Iqtisodiy jihatdan xotiniga butunlay qaram bo'lgan erkaklarda esa stress darajasi eng yuqori bo'ladi. 15 yil davomida 6000 amerikalik er-xotin orasida o'tkazilgan tadqiqot erkaklar yagona pul topar bo'lsa, jiddiy stressdan aziyat chekishini ko'rsatdi. Ayollarning maoshi oila daromadining 40%gacha bo'lsa, erlarning stress darajasi ozayadi. Ammo ayollar maoshi oilaviy daromadning 40%dan ko'p bo'lsa, erkaklar stress darajasi yana osha boshlaydi. Bat universitetining boshqaruv maktabi iqtisodchisi doktor Joanna Sirda tadqiqot natijalari erkaklarning oila boquvchilik roli haqidagi ijtimoiy normalar hamda erkaklar ayollaridan ko'proq daromad topishi bo'yicha an'anaviy qarashlar erkaklar sog'lig'i uchun xavfli ekanligini ko'rsatdi dedi. Bu muayyan guruh o'rtasida o'tkazilgan yirik tadqiqot xolos. Boshqa guruhlarda hamda jamiyatlarda qarashlar o'zgacha bo'lishi hamda vaqt o'tishi bilan natijalar o'zgarishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, natijalar yetarlicha salmoqli bo'lib, jins normalari hanuz mavjudligini, ularning erkaklar sog'lig'ida o'ynaydigan rolini ko'rsatadi. Tinimsiz bezovtalik ko'plab salomatlik bilan bog'liq muammolarga, jumladan jismoniy kasalliklar, ruhiy, hissiyot bilan bog'liq hamda ijtimoiy muammolarga olib kelishi mumkin deya qo'shimcha qildi Sirda. Doktor Sirda shuningdek oila qurishdan avval erkaklar bo'lajak turmush o'rtog'i ko'proq daromad topishidan xabardor bo'lsa, oila qurgandan keyin psixologik bezovtalikdan aziyat chekmasligi kuzatilganini aytdi. Pew tadqiqot markazi ma'lumotlariga ko'ra, 1980-yilda Amerikada oilali ayollarning faqat 13% eridan ko'proq maosh olgan, ammo 2017-yilga kelib bu ko'rsatkich 30%dan oshgan. Vaqt o'tishi bilan bu ko'rsatkich yanada ko'tarilishini kutish mumkin. Doktor Sirda tadqiqotchilar uchun bu o'zgarish ijtimoiy normalar, salomatlik hamda erkaklarning an'anaviy roli haqidagi qarashlarga qanday ta'sir ko'rsatishi juda qiziq ekanligini aytdi. Oilada ayollar ko'proq maosh topishi ortidan an'anaviy jins rollarining o'zgarishi turli oqibatlarga olib keladi. Ular jismoniy va ruhiy salomatlik, hayotdan qoniqish, vafo, ajrashish hamda oilada muzokara olib borish qobiliyati kabi o'lchamlar bilan bog'liq, dedi doktor Sirda. Tadqiqot natijalari shuningdek erkaklar va ayollar o'z stress darajalari haqida turli qarashlarga ega ekanligini ko'rsatdi. Xususan, ayollar oilaviy daromadning 50%ini topsa, erlarida stress eng oz bo'ladi deb hisoblaydi. Ammo erkaklar nazarida bu ko'rsatkich 40%ni tashkil qiladi. Doktor Sirda o'tkazgan tadqiqot natijalari Personality and Social Psychology Bulletin jurnalida chop etildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudida 18 noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Tixonova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdi. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Prokuror suddan ularni umrbod qamoq jazosiga tortishini talab qilmoqda. Ular bilan birgalikda sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etish, terakt uyushtirish va rejalashtirish, qurollarni noqonuniy tayyorlash va transportirovka qilishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosi belgilanishini talab qilayotir. Agentliklarning bildirishicha, prokurorning mazkur talabidan so'ng sudlanuvchilardan birining ahvoli yomonlashgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun sud jarayonida tanaffus e'lon qilingan. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sud majlisi
jurnalistlardan birida ular biz aybdor emasmiz, bizni podstava qilishdi so'zlari yozilgan qog'ozlarni ko'tarib o'tirishdi. Peterburg jamoatchilik nazorat komissiyasi ayblanuvchi Muhammad Yusuf Ermatovning FSB maxfiy qamoqxonasida qiynoqlarga solingani to'g'risidagi arizasi tekshirilishini talab qilmoqda. Bu kabi arizalarni Akrom va Abror Azimovlar ham topshirgan edi. Peterburg metrosidagi portlash yuzasidan ayblanayotganlarga nisbatan sud jarayoni 2019-yilning 2-aprel kuni boshlangan. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi. Mazkur hodisada gumonlanib, 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Terrorchilikda ayblanib sudlanayotganlar aka-uka Abror va Akrom Azimovlar, aka-uka Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlar, Shohista Karimova, Muhammad Yusuf Mirzalimov, Dilmurod Mo'ydinov, Sayfullo Hakimov, Bahrom Ergashev, Sodiq Ortiqov va Azamjon Mahmudov. Ular asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, bir nafar esa Tojikiston fuqarosidir.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.